Vanas testamendis psalm 105 algab selliste sõnadega. Tänage issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod, laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest. Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad issandat. Meenutage Jumala suuri tegusid. Jumal on meie kõikide eludes, kes me siin istume ja tunnistame, et ta on meie päästja. Ta on meie kõikide eludes teinud seda suurt ja imelist tegu. Ja siin kuu esimesel pühapäeval me ju tuleme ka selles usus kokku, et pääste on saavutatud. Meie patud on andeks antud. Jumal tõesti armastab meid. Ja me meenutame seda suurt armastustegu, seda lunastavat ristisurma, kuhu Jeesus vabatahtlikult läks. Ja see meie usu tunnistus. Jeesus suri ristil pattudeest ja ta tõusis surnuist ja kinnitas sellega, et tema on issand ja kuningas ja lunastaja ja päästja. Ja seda kristlik kogudus tunnistab ja seda me tunnistame ja selle pärast me saame ka alustada seda Jumala teenistust ka. Olge kõik väga ennistatud. Te olete õiges kohas, kus mujal siis olla pühapäeval, kui mitte Jumala koguduses. Ja alustame ühise kiituslauluga issanda Jeesuse nimel. Ja vend Samuel Väär tuleb ja loeb meile alguseks ka Jumala sõna.
Tere kallis kogudus. Tõusem püsti, et kuulate Jumala sõna. Loen teile 5. Moosese raamatust 6. peatükist ja alates 4. salmist. Kuule Iisrael, issand meie issand, on ainus. Armasta issandat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest ja need sõnad, mis me täna sulle annan, jäägu su südamesse. Kinnita need oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magame heites ja üles tõustes. See on need märgiks oma käe peale ja olgu need naastuks su silmade vahel. Kirjuta need oma koja piitjalgadele ja väravaile. Aamen. Need on sõnad, mida Jeesus luges sünagoogis ja mida juudid täna loevad sünagoogis ja kuna meie oleme uus Iisrael, siis need on ka meile, et me saame tulla kolmainsa Jumal ette täna sellel teenistusel. Me paletame. Isa, tänu sulle, et me saame tulla siia sinu ette, issand, ja me täname, et me täna võime mälestada sinu surma, Jeesus. Ma tänan, et sina oled surnud meie eest, issand, ja sina oled see, issand, keda me teenime, issand, ja keda me kiidame, issand, ja kes on ainus, issand. Aitäh, Jumal, et sina oled meie Jumal ja meie issand, meie südame, issand, ja ma polun, et sa õnnistaksid igat ühte, kes siia teenistusele tulnud ja kõik need, issand, kelle Jumal, issand, sina veel ei ole täna, issand. Ma polun, et sa võiksid puudutada nende südameid, issand, nad võiksid kogeda sind ja mõista sind ja tahta saada sinu lapsiks, issand. Aitäh, et sa oled surnud meie eest ja oled ja seisad meiega koos. Jeesuse nimel ma palun. Aamen. Istuda.
Võime rõõmsalt edasi kiita Jumalat lauluga ja neid põhjuseid, miks teda kiita, ütleb see laul, on miljoneid.
Kiida hingis sandal.
Issand, sind me tõstame kõrgeks, me täname, et sa oled kõrgeks kiidetav. Täs sul, et sa oled kuningate kuningas ja sind me saame kiita. Aamen. Võime istet võtta. Kiirelt räägin üle ka teated. Regulaarsed teated on ka seina peal. Uus info ilmselt on see, et kellele see veel kohale pole jõudnud, et toimuvad ka noorte täiskasvanud õhtud, 2x6 esimesel ja kuu kolmandal kolmapäeval ja järgmine täiskasvanud õht ongi juba tuleval kolmapäeval ja siis tuleb küll aga vend Tõnu, kes seal natukene teenib. Siis eriteadetest nii palju, et neid on ka päris palju ja ma, kui ma mõtlesin oktoobri peale, siis vist oleks koguduse kontekstis õige öelda, et see on Kolgatale sünnipäeva kuu. On palju tähistamist, palju pidutsemist. Ja sel korral kuu algusest alustab ka beebide ja väikelaste lauluring. 5. oktoobril ja 7. hakkab ka Juhei lastekoor. Esimene proov on 7. ja kui soovite selle kohta rohkem infot ja registreerida, siis pöörduge tähti poole. Tähti on siin samas, rääkige tema otse või siis kirjutage tema e-mailile tahti@eklesia.ee. Siis tuleval pühapäeval lõikus tänupühal on meil ka üks eriline külaline, kaugelt lombi tagant, ehk siis üle ookeani, ehk siis Ameerikamalt, Bill Ankerberg, tema tuleb meile külla ja tema tuleb siis kaasa teenima. Angelina Panenko, meie kallisõde, on ka palju vaeva näinud ja tema korraldab sellest aastast ka edasi seda Ukraina-Vene naiste osadust. Ja kui Jumal lubab, siis 12. see toimub. Ja kui te soovite rohkem infot, siis võtke Angelina ühendust. Ja muidugi, kuna on sünnipäeva kuu, siis tuleb ka aastapäev 16. oktoobril, Kui vanaks Kolgata saab? No, spikker on seina peal, aga vanaks. 121, võin öelda, et minust vanem. Ja siis tuleb külla Oleviste koguduse delegatsioon. Pastor Rait Tönnori, Oleviste koguduse kõige noorem pastor, oleks vist õige meelda. Tema tuleb kõnelema ja Oleviste tuleb ka muusikalise koosseisuga teenima. Ja kuu lõpus jätkub ka Piibli avastamisõhtu Rooma kiri aastaga. Esimene on ilusti ära olnud, kes ei ole kohal olnud. Pastor on siin, ta teeb teile kiire kokkuvõtte, aga selle kuu lõpus toimub jällegi. Siis on ka mitmed sünnipäevalised. Mai Ristioja, Arina Šepelev, Mariana Niilova, Rein Vilt, ustavalt seal helipuldis, Krik Porier ja Tiina Siim. Ning kuna on kuu algus, siis on ka koguduse infoleht saabunud, nii et võite sealt letist neid võtta. On kirjutatud noortetööst, juunioritetöö uuest koosseisust ja vend Lehtsaar kirjutab ka sünnipäeva teemadel. Aga tänu on palju. Ilmselt olete nüüd tähele pannud, et see väike saal on ilusti valmis saanud. Võib-olla seal natukene sellist nipet-näpet viimistlemist on. Ja nüüd see laohoone seal, kui te vaatate minu paremale, seal on üks selline uks tekkinud. See uks on täna lahti, nii et kui teenistus on läbi, siis võite sealt vaikselt sisse piiluda. Aga meil on ustavad inimesed olnud, kes on siin ehitanud ja tegutsenud. Ja ma tahaksin ära nimetada ja ära tänada kohe kindlasti kolm inimest. Taavi Kaljapulk, meie see haldusjuht, ta on ehitusspetsialist, Kolgat ehitusspetsialist, ütleksin mina temale. Ja siis tema ustav abiline Leho Laurend, keda ma olen ka siin nüüd kirikus väga palju näinud, kuna ta siin on kohal ja ehitab ja kuldsete kätega mees parimates aastates. Ja siis ka Taire Tiigive, kes on aidanud kujunduse loogikaga ja sellega kaasa mõelnud ja võiks öelda, et on seda visuaalset poolt niimoodi eest vedanud. Palun tulge ette. Me tahame teid tänada ja me tahame teid ka õnnistada. Et me tahame, et kogudus ikkagi näeb. Tulge! Tairetest täna ei ole. Et Taire, kui sa meid kuulad, raadiost kuuled, järgi vaatad, siis üks kommikarp ootab sind siin. Nüüd on vist olulisemad teated ära öeldud. Oktoobrikuus on palju teate, nii et kui ma midagi kahesema vahele jätsin, siis te võite mulle teadnada ja hõisata sealt vahepeal. Aga juhatajal on tavaliselt kombeks otsida ka teenistusel üks tunnistaja. Ja need, kes meil siin sellises juhatamise koosseisus on, nad võivad tõdeda, et teinekord on sellega päris suur peavalu. Kes keda siis tunnistama paluda. Nii et kogudus, ärge kartke, olge julged tunnistama. Kuid kui ma hakkasin ise mõtlema, et keda tunnistajaks kutsud, siis ma sain aru, et aga teate, mul on ka tegelikult üks tunnistus, mõned kogemused. Me käime näiteks Siimuga nimelt jõusaalis. Ja ilmselt paljud on juba teadlikud sellest. Ma olen ka nagu mõelnud, et see on osaliselt selline missioni eesmärk, et seal äkki see tekivad mõned head vestlused ja on tekkinud häid vestlusi. Aga nädala sees mul oli selline mõtte välgatus, et aga see võib ka natukene teise nurga alt teenimine või missioon olla. Noh, kui me oleme mis iganes keskkonnas oma hobidega seoses või oma töödega seoses, oma koolidega seoses, seal on igasuguseid inimesi, igasuguseid gruppe. Noh, ja me kuuleme, millest nad räägivad, mida nad arutavad, mis on nagu nende elused olulised. Ja teine kord, kui ma olen üksinda käinud jõusaalis, vahel kuulen ka, kuidas nad seal räägivad oma, ütleme siis, ilmalikest asjadest. Mõni inimene on roppuma suuvärgiga. Ja kui piisavalt kaua selle keskel olla, siis tegelikult ma saan aru, et see hakkab mind mõjutama. Olete kogenud seda? See hakkab sind mõjutama. Ja mõni halb sõna tahab sullegi teine kord suhu tulla, nagu noh, minul on olnud niimoodi. Aga siis ma hakkasin natuke teistpidi mõtlema. Kui meie oleme seal meestega siis trenni tegemas, ja, no millest me ikka räägime? Piiblist, Jeesusest, usust, arutame neid vaimulike küsimusi, kuidas meie enda usuline kogemus on. Ja viimased korrad ma olen tähele pannud ka, et päris paljud inimesed sealt kõrvalt kuidagi silmanukast kuulevad. Ja ma mõtlesin, et kui teiste inimeste jutt saab meid mõjutada, siis kas ei ole võimalik, et meie vestlemine võib ka teisi mõjutada? Nii et see on ka üks viis, kuidas me saame tegelikult selliseid seemneid külvata. Vahel võib-olla ka tunneme teatud sellist pinget, et kui ma nüüd ei lähe kohe inimesega rääkima, et siis pastor hakkab manitsema, et näed, sa oleks võinud rääkida jälle või sellised evangelisti Anniga inimesed ütlevad, et no alati saab ju rääkida, alati pead minema. Aga teine kord see, kui me lihtsalt oleme need, kes me oleme, Jeesuses. Me ei häbe enda usku. Jeesuse kiitmine, Jumalast rääkimine, piibli lugemine, palvetamine, need on nii loomulikud asjad meie elus, et me ei pea neid kuidagi peitma, isegi siis, kui me oleme koguduse välises keskkonnas. Siis ma usun, et see saab jätta tegelikult positiivse märgi inimeste eludesse. Nii et ära häbene. Kui oled väljas, tee palve. Palvetama selle lõuna eest, kui sa oled kuskil väljas lõunat söömas. Kui sa oled sõbraga koos jalutamas, sul on inimesed kõrval, ära häbene rääkida Jumalast. See on loomulik asi sinu jaoks. Ja kes teab, see teine, kes kõrvalt mööda käib ja kuuleb midagi, talle võib see südamesse jääda. Ja kunagi kellegi kaudu tuleb selle välja ja me ei tea, mida Jumal sellest teha võib. Ära häbene, ole julge. Selline lihtne mõte. Aga kohe-kohe paneme kokku ka korjanduse, selle ajal kuuleme külistuslaulu ja pärast seda juba tuleb pastor meile jumalasõna jagama.
Ülistus, püha vaimule.
Võime tõusta palvele. Kiitus olgu sinu pühale nimele, Issand Jeesus. Sina oled kuningate kuningas, ainus Jumal, ainus päästja ja meie lunastaja. Täname selle kokku pandud ohvri eest, et sa selle kaudu varustad kogudust ka nende ajalike vahenditega, et me saaksime siin füüsilises maailmas täita sinu missiooni. Tänu sulle iga annetaja eest, iga koguduse liikme eest, kes mingitki moodi panustab, olgu see siis füüsiliselt või vaimselt. Ka sina kasuta seda kõike selleks, et enda nime kiita ja enda sõnumid kuulutada. Heid armu koguduse juhtkonnal, et neid vahendeid ka hästi kasutada. Ja me täname, et sinus ei ole puudust. Ja me saame seda tööd niimoodi ka edasi viia. Täname siin ka meie sünnipäevalaste eest, et sa oled ka nemad meie koguduse keskele asetanud. Ole nende lähedal ja aita neil olla valguseks ja soolaks oma perekonnas, oma sugulaste seas, sõprade seas, oma tööl, oma koolis, kus iganes nad on. Et nad oleksid sinu lapsed ja sinu esindajad. Aitäh sulle palivere koguduse eest, meie palvepartneri eest, Läänemaal Haapsalu lähedal, õnniste sealset pastorit, sealset kogudust. Me täname, et nad on ustavalt koos käinud ja juhata nende sekkaga neid inimesi. Valmista neid ette, et nad võtaksid vastu uusi koguduse liikmeid. Ja olgu ka see tunnistus selles, kuidas sina ehitad oma kuningriiki. Me täname, et ka Ruud koguduses on aastapäev, kes ühes küljest võiks öelda, et on ka osaliselt nagu meie tütar kogudus. Me täname, et see kogudus saab tegutseda, et seal ka inimesed on ja see ka vaikselt kasvab, aga suurenda seda kasvu veelgi ja et nende mõju jõuaks isegi veel kaugemale. Katta ka nende majanduslikud vajadused, vaimulikud vajadused ja istuta nad sinna, kus iganes, et nad oleksid ustavad sinu esindajad. Halasta ka Ukraina rahva peale. Me tõstame nad sinu ette, Issand. Me tahame neid meenutada ja teadvustada, et seal on inimesed, kes tõesti kannatavad. Aga Issand, sinu käes on kõik meelevald see hetkega kasvi lõpetada. Ja me usaldame, et sa talitad õigesti. Ja me ka tunnistame siin, et me ei ole eestlastena püha rahvas, kuidagi paremad või õiglasemad. Ja me ei ole tegelikult seda armuaega, milles me oleme oma tegudega kohe kuidagi välja teeninud ja sellepärast see ongi üks suur arm. Sellest me täname, et me saame elada sellisel rahulikul ajal siin. Kuigi Ukraina rahval on see rahu ära võetud. Aga me usaldame, et sa ehitad selle kaudu üles enda kuningriiki. Ja mis iganes vormis see kurjus seal liigub, siis me teame, et sa sead õigluse jalule. Et igasugune kannatus, mida seal kogetakse, see ei ole asjatu. See ei ole kuidagi fataalne. Vaid lõpuks sa sekkud ja sa sead õigluse täielikult jalule. Ja selles me kogudusena saame ka kiita sind ja tänada sind. Et sinu käes on õiglus ja sina oled hea. Ja kurjus ei jää lõpuni valitsema. Me täname, et me oleme võitja poole, lihtsalt me täname, et sina oled võitja. Aamen. Ja pastor Leho tuleb.
Armas kogudus, oleme septembrikuu jooksul rääkinud jutlustes mäekogemustest piiblis. Ja miski pärast on nii, et olulised, paljud olulised kohtumised Jumalaga, Jumala rahva ja Jumala vahel on mägedel. Siina ei mägi, Mooses saab sealt seadused Jumala käest. Kuidas siis Jumala rahvas peaks elama pärast seda, kui nad on maailmast ehk Egiptusest välja tulnud? See, kuidas Eelia seadis väljakutse ebajumalatele vanas testamendis Karmelimäel, oleme sellest kuulnud. Kuidas Jeesus oli mõne jüngriga muutmise mäel, koges erilist eri kogemust, need jüngrid eriti Jeesuse jaoks, ta oli vast teada, mis toimub, ja mida hakata peale eri kogemustega. On olnud palju, millele kaasa mõelda Jeesus õlimäel võitlustahtega Isa, sinu tahtmine sündigu, jällegi kuidagi mäed on seal sees. Ja täna on viimane jutlus sellest seeriast. Jõuame, ma julgen öelda, inimkonna ajaloo seisukohalt kõige olulisema mäkke tõusmise juurde. Jeesus Golgata mäel. Heebreakirja 9. peatükk, 14. salm ütleb niivisi. Kristus, kes ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale. Tema puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Aamen. Kes me siin oleme, see Jeesuse ristilöömise lugu. Enamikule meist on tuttav, ma ei hakka pikemat lõiku evangeeliumitest lugema. Jeesus oli vaieldamatult maailma ajalugu kõige rohkem mõjutanud isik või on olnud. Ja nüüd Golgata mäele tõusmine on tema elu kulminatsioon. Ja niivisi, kui me need kaks asja kokku paneme, maailma ajaloo kõige mõjukam isik, Jumal, Jumala poeg, tema maise elu kulminatsioon, kui me need kaks asja kokku paneme, siis oleks väga kohane küsida, mis moodi siis nägi välja maailma ajaloo kõige enam mõjutanud isiku tippu jõudmine, kui me nii võime öelda. Mida tegi Jeesus, milline ta oli, missugusena ta käitus seal tippu lähedal olles? Ja äkki on meilgi sealt midagi õppida. Vaataksin kõigepealt jutluses seda Jeesuse eeskuju poolt, mida ta tegi, millest me saame eeskuju võtta. Ja teises pooles räägiksin sellest, mida ta tegi meie eest, mida meie ei saa eeskujuks võtta, mida meil tuleb lihtsalt vastu võtta, et nii visioon. Aga tuletaks meelde, mida Jeesus tegi seal tipu lähedal olles, oma elu, maise elu kulminatsiooni lähedal olles. Ja millise eeskuju see meile annab. Ma ei tsiteeri otseselt kirjakohti, vaid viitan lühidalt mitmele sündmusele, mida eri evangeeliumid kirjeldavad. Vahetult enne Golgata mäele minemist või kui ta sinna viiakse pärast kohtu otsust. Vahetult enne seda on te jüngritega koos eelmisel õhtul ja ta teeb midagi suurt. Ta peseb oma jüngrite jalgu, oma sõprade jalgu. Tollases kultuuris, uurijad on öelnud, oli jalgade, tolmust jalgade pesemine. Ühelt poolt see oli selline hädavajalik, aga teistpidi see oli nii alandav ülesanne, et kui juudisoost peremehel olid juudisoost teenijad, siis ta ei tohtinud seda ülesannet anda oma juudisoost teenijatele. See pidi olema kellegi teise poolt tehtud. Ja Jeesus lunastajana oma missiooni tipus, tipu lähedal, ta peseb oma jüngrit, oma sõprade jalgu. Vahetult enne oma tippu jõudmise pingutust Jeesus alistab oma tahte Jumala tahtele. Ma sooviksin küll, et see karikas minust mööda läheks, aga ometi järgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu tahtmine, Isa. Teel selle mäe tippu kohtub Jeesus oma äraandja Juudasega. Ta teab tema plaanist ette. Jeesus läheb vabatahtlikult Juudasele vastu, tervitab teda suudlusega, kohtleb teda, nagu ta on teda ennegi kohelnud. Teel Golgata mäele, teel tippu Jeesus arreteeritakse, ta ei hakka vastu. Teel tippu mõistetakse Jeesuse üle ebaõiglast kohut ja ta ei kaitse ennast kohtu ees. Ta ei nurise, kui teda piitsutatakse ebaõiglaselt. See mäe tipp, Golgata mäele minek, nii otseses kui ülekantud tähenduses, tähendas Jeesuse jaoks teiste teenimist, jüngrite jalgade pesemine, tähendas enese alandamist, piitsutajate riigivõimu alla, tähendas enese ohverdamist kogu maailma patu eest. Selline oli maailma ajalugu kõige rohkem mõjutanud isiku teekond tema missiooni tippu. Ja kui siis Jeesus ütleb meile, järgi mind, siis millist eeskuju see meile annab? Olla teiste teenija, olla alandlik, olla ennast ohverdav, ka elu tipus, ka elu missiooni täites, ka seal, kus me oleme Jumala kutsega välja läinud, ka elu raskeimatel hetkedel suur väljakutse, tohutu suur väljakutse. Nüüd kõige selle alandlikkuse ja enese ohverdamise juures ei saa me Jeesuse elu põhjal kuidagi väita, et ta oleks olnud teiste inimeste lükata tõugata. Võiks ju eeldada või selline rahvalik arusaam on, et kui keegi on teenimisvalmis ennast ohverdav alandlik, et siis ta selline lükata tõugata on. Saatuse mängukain. Jeesuse elust kumab igalt poolt läbi, kui lugeda evangeeliume tema elulugusid, et ta ise dirigeerib kogu seda protsessi. Ta ise dirigeerib kogu seda protsessi. Juba aegsasti enne oma risti löömist Jeesus teeb oma järgijatele selgeks, et teda võetakse kinni, teda hukatakse, ta tõuseb kolmandal päeval üles, aga ta teeb, ta laseb sellel sündida vabatahtlikult. Ta ise laseb sellel sündida. Jeesus ütleb Johannes evangeeliumi 10. peatükis, mina annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevalt seda anda ja minul on meelevalt seda jälle võtta. Selle käsu olen ma saanud oma isalt. Tsitaadi lõpp. Et Jeesusel oli plaan, tal oli missioon, see ei olnud mitte traagiline õnnetute asjaolude kokkusattumine, vaid ta ütleb, keegi ei võta seda minult, ma ise annan oma elu omal tahtel. Ka risti peal olles, kui ta on risti peal risti löödud, siis me saame aru, et ta on seal teadlikult. Ta on otsustanud, et nii on vaja, nii on õige. Et lihtsalt asjad ei juhtunud temaga, vaid ta laseb asjadel juhtuda. Kui Jeesus on juba ristile löödud, siis on seal mõnes evangeeliumis kirjas, et osad pealtvaatajad parastavad ja pilkavad teda, ütlevad, et kui nüüd sina oled Messias, kõik võimas, Jumala poeg, siis astu risti pealt alla. Ja inimlikust seisukohast olekski see olnud võib-olla kõige suurem ime, mis tol hetkel sai sündida. Astuks risti pealt alla, küll me siis usuksime sinusse. Kas Jeesus oleks võinud saanud, kas tal oleks olnud võimekus seda teha? Küllap jah, sellepärast kogu tema varasem elu viitab sellele, et ta suutis selliseid asju teha. Ta oli surnud üles äratanud, ta oli suure järve tormi vaigistanud, ta oli vee peal kõndinud, rikkunud inimestele teada olevaid loodusseadusi, tervendanud inimesi. Ja risti pealt allatulek ei oleks olnud mingis kategoorias kuidagi suurusjärgu võrra teistsugune või suurem ime. Ta oleks läinud suurusjärgu poolest samadesse kategooriatesse. Inimesele võimatu, aga Jeesusele Jumala pojana ta oli näidanud sellised asju, ta suudaks teha. Ja rahvas seda soovib. Kui sa oled Jumal, siis astu ristilt alla. Aga Jeesusel on oma plaan koos taevase isaga. Ime ei ole mitte see, et ta astuks ristilt alla, vaid ime, suurim ime, on see, et ta sureb kogu maailma pattude eest. See, mis meile tunduks suur ime, võib Jumalale tunduda hea asi küll. Aga suured asjad võivad teilekord jääda meile väga varjatuks. Ja risti peal niiviisi oligi. Me ei tea, et oleks tol hetkel, tollases emotsionaalses olukorras olnud ühtegi inimest, kes oleks aru saanud sellele, mis, sellest, mis toimus. Et toimub maailma suurim ime. Küll nähtamatus maailmas oli neid, kes sellest aru said. Inimeste loogika on, kui sa oled Jumal, astu ristilt alla. Jumala loogika on, kuna Jeesus on Jumal, siis ta sureb risti peal maailma pattude eest. Pealiskaudsel hinnangul tundub, et ristil sulemine on kaotus. et nüüd lõpuks Jeesus jääb alla. Aga lähemalt süvenedas me saame aru, et Jeesus dirigeerib seda kogu protsessi. Ma annan oma elu, et seda jälle tagasi võtta. Keegi ei võta seda minult, vaid mina ise annan selle omal tahtel. Minul on meelevalt seda anda ja minul on meelevalt seda jälle võtta. Ja seal juures ligimese teenimine, jalgade pesemine, enese ohverdamine, alistumine. See on osa sellest plaanist. Jeesus teadis, mis tuleb. Ta oli valmis sellest läbi minema. Ja see on nüüd see pool, millest meil on eeskuju võtta. Kui me küsime, et mida see meile annab. Olla teenimisvalmis, alandlik, olla ennast ohverdav ka elukriisides, ka elurasketes väljakutsetes. On neid asju, mida me selles protsessis saame võtta eeskujuks. Aga on asju, mida me ei saa eeskujuks võtta, see on see, mida Jeesus teeb meie eest. Ja see on see, mida millest keegi tol hetkel aru ei saanud. Mida siis Jeesus saavutas sellega, et ta lasi end ristil hukata? Heebra kiri seletab seda kõige põhjalikumalt, peatükid 7-10 eriti, seal on palju põhjalikult sellest juttu, Vanatestamendi taustal lahti seletades. Ja mõned kirjakohad ma loen sellest, et mis siis on see, mida ta tegi meie eest, mida meil tuleb lihtsalt tunnistada, et nii on. Kes me oleme siin koos usklik inimestena, meie jaoks see on ilmselt põhitõdede ülekordamine, aga see vajab ülekordamist. Heebrea 9.26 ütleb Jeesus, et ütleb Heebrea kiri, et Jeesus ennast ohvriks tuues kõrvaldas patu. Ta lahendas maailma kõige suurema probleemi, patu küsimuse. Kandis meie asemel karistuse meie patu eest. Heebrea 9.14 ütleb, et Jeesuse enese ohverdus ristil annab meile uue alguse Jumalaga. Kirjas on niivisi, Kristus, kes ohverdas ise enese laitmatune Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Ilma selleta me ei saa teenida elavat Jumalat. Ja Heebrea 10.16 ütleb, et Jeesuse ristisurma tulemusele Jumal annab oma seadused meie südamesse ja kirjutab need meie mõistusesse. See on nüüd üle mõistuse. See on see, mida me eeskujuga lihtsalt ei saa. Meie patud on kustutatud, me saame teenida elavat Jumalat ja Jumala seadused on meie südamesse kirjutatud. See on midagi rohkem kui hea eeskuju. See on midagi kapitaalselt enamat kui hea eeskuju. Tegelikult küllap me leiaksime häid ja ennast ohverdavaid eeskujusid ja juhte maailmast ka Jeesuse kõrvale, mis puudutab ligimese armastust, mis puudutab alandlikku suhtumist. Aga see, et mingisuguse ime läbi meie rikutud südamesse Jumal annab oma seaduse, tahta seda järgida, rõõmuga seda teha, et meie patud kõrvaldatakse, seda ei saa ükski eeskuju. Rääkimata sellest, piibel vihjab sellest, mitte väga otsesõnu, aga siiski viitab sellele, et nähtamatus maailmas toimusid pöördelised sündmused, kuidas pärast seda Jeesus valitseb üle meelevaldade võimude ja valitsuste. Midagi nii radikaalselt pidi toimuma, selleks, et toimuksid need muutused, mis toimusid tollases vahetus ühiskonnas, jüngrite hulgas ja mis toimub kristlikus kirikus läbi sajandite. Lugesin ühte raamatut, mis toob välja, mis olid need vahetud muutused jüngrite, juudisoost jüngrite hulgas pärast Jeesuse ristilöömist ja ülestõusmist. Ja seda ei saa seletada lihtsalt sellega, et oli selline inspireeriv eeskuju. Lisaks sellele, et oli 12 lähedast jüngrit, 500 nägid Jeesust üles tõusnuna, erinevad hinnangud on, aga me võime öelda, et vähemalt 10 000 juuti oli, kes hakkasid järgima Jeesust seal vahetult pärast Jeesuse ristilöömist ja üles tõusmist. Ja on hämmastav, kui kardinaalselt muutusid nende alusveendumused, sellised rahvuslikud väärtused lühikese aja jooksul. Ma nimetan neist mõnda viite. Loomade ohverdamine lõpetati Jeesuse järgijate poolt. midagi, mida nad olid sajandeid teinud, milles sõltus nende igavene elu, nende suhe Jumalaga, tuleb tuua patuohvreid, tuleb tuua põletusohvreid, sa ei pääse muidu niivisi Jumala hukkamõistust. Ja siis nad jõuavad sellele järeldusele, et ei ole vaja enam tuua ohvreid. Jeesus on toonud lõpliku ohvri. Ja mitte lihtsalt need 12 tükki, kes olidki võib-olla nagu ühel meelel, vaid tuhandeid, kümned tuhandeid. Et me lõpetame selle ära. Mooses oli öelnud seda paar tuhat aastat tagasi. Meil on seda sisse juurutatud. Me lõpetame selle ära. Midagi pidi juhtuma. Järgmine muutus. Moosese seadust ei peetud enam Jumalaga suhtlemisel põhiliseks aluseks. Jah, Moosese seadus jäi, hea ja õige, aga meil on Kristuse seadus. Tohutu muutus. See, et need arvestuslikult umbes 10 000 juuti hakkasid üsna kohe sabati asemel pidama tähistama pühapäeva, nädala esimest päeva, Jeesus ülestõusmise päeva. Jällegi, sisse raiutud, see on hingamispäev, see sabat, see on issanda päev ja siis toimub midagi. Mitte lihtsalt, et Jeesus õpetas andis head eeskuju, vaid mingi murrang toimub, mis annab neile identiteedile teise aluse. Mitte enam sabat, vaid nädala esimene päev. Kristus on üles tõusnud. Edasi, ühe ja jagamatu ainu Jumala asemel hakati mõistma Jumalat kolm ainsusena. Jõuti selleni, et aga Jeesus on ju ka Jumal. Jeesus on ka Jumalik. Kuidas me ei tohiks seda nagu väljagi öelda? Sest on monoteistik ainus Jumal, ei ole kedagi Jumalat minu kõrval. Ja siis nad tõdevad, et aga me ei saa Jeesuse kohta ka öelda midagi vähemat kui, et issand, Jumal. Midagi pidi nende südames olema muutunud, midagi kardinaalselt. Ja viies, mis ma välja toon, selline paradigmaatiline pöördeline muutus, et messiat hakati mõistma mitte kui juhti, kes toob poliitilisi muutusi ja vabadust, vaid kui Jumala sulast, kes kannatab inimkonna pattude pärast. Ja 153. peatükki põhjal eriti. Me näeme kogu see nende sellises identiteedis või DNA's on sees, et mis aegalt tuleb välja jüngrite hulgast ka, et Jeesus, millal sa ometi oma kuningriiga tuleb? Millal sa nüüd vägevaid asju hakkad tegema päriselt? Millal sa piltlikult öeldes tuled sealt ristilt alla ja lood Jerusalemmas korra majja? Ja Jeesus ei tee seda. Ja nad mõistavad üsna varsti, et see pidigi nii olema. Nad kuulutavad sellest Jeruusalema tänavate, et seal samas, kus Jeesus oli risti löödud, kus nad kartsid, et neid võetakse ka kinni ja siis mõni päev hiljem Jeesus on üles tõusnud, nad lähevad sinna, Peetrus peab jutluse nelipühale ja ütleb, et teie siin, teie lõite ta risti, on ju nii? Lõite risti. Te peate aru andma selle eest, ta on üles tõusnud. Parandage meelt või. Midagi oli juhtunud. Ma ei tea, mis võiks olla selline meie kultuuris nii suur nihe. Võib-olla sellega, kui me hindaksime kollektiivselt oma väärtused ümber ja leiaksime, et mõrvamine on siiski okei. Noh, ma loodan, et me ei jõua sinna välja, aga see on selline tohutu muutus, et loomade ohverdamine lõpetati. Moosese seadus ei ole enam kõige aluseks. Sabati asemel pühapäeva pidamine, et Jeesus on ka Jumal, et messias võiski olla see, kes kannatab, mitte lihtsalt ei too poliitilist vabadust. Nad ei võtnud lihtsalt Jeesust eeskujuks, vaid midagi toimus nähtamatus maailmas Jeesuse surmaga ja midagi toimus nendes, kes seda vastu võtsid. Miks see kõik juhtus nende jüngrite elus? Sest nad olid kaasa elanud Jeesuse kannatustele ja nad olid näinud ka üles tõusnud Jeesust. Veel üks muutus. Nad hakkasid pidama pühahtu söömaaega, mida meiegi täna tähistame. Me oleme sellega nii harjunud, aga kui mõelda sellele, kui ülestõusmist poleks olnud, siis oleks täiesti mõtetu. Meenutada seda, kuidas meie lootust andev juht piinarikalt tapeti. Tulla regulaarselt kokku, et meenutada seda. Jällegi püüan teie mingi vähegi kaasaegsema paralleeli. Poolakate jaoks juhtus siin mõned aastat tagasi tohutu õnnetus, nende lennuk kukkus koos suure osa riigi juhtkonnaga presidendi eesotsas alla. Poolakad ei kogune igal aastal mitte või igal nädalal või igal kuul selleks, et tähistada meie president sai surma. Nad mälestavad seda kurbusega kui, aga nad ei tule kokku tähistama. See on meie muutuste, meie vabariigi alus. Kristlased tulevad kokku, et meenutada. Kristus suri, meie juht suri. See on meie identiteedi, meie igavese elu alus. Ja tõusis üles. Ja miks see pöörja tuli? Sellepärast, et jüngrid kogesid, ta tõusis üles. Jeesuse enese ohverdus Golgatal saavutas midagi enneolematult suurt. Miks nad selles veendusid? Sest nad kohtusid temaga 3. päeval, 4., 5., järgmised 40 päeva ja kuulutasid sellest. Ja see muutis nende enda elusid. Ma näen, et siin on nagu kahte viisi, kuidas me saame sellest Jeesuse risti surmast endale kasu, kui me nii kasu peal väljas oleme. Kuidas see meid mõjutab? Üks on see, et me võtame midagi sellest eeskujuks oma ellu. See, kuidas ta käitus enne seda, tema teenimisvalmidus, tema alandlikkus, ta ei hakanud vastu, ta võitis armastusega, teiste vihkamise. Seda me saame oma elu sise järele teha. Ja teine pool on see, mida me ei saa järele teha. Sest Jeesus on üks kord ja alateseks teinud. Ta on teinud midagi jumalikku, midagi üleloomulikku, midagi uut loovat ja uuesti sünnitavat maailmas ja ka meie elus, kes me oleme teda vastu võtnud. Heebra kiri ütleb mitmes kohas, et Jeesus suri üks kord ja alatiseks. Ta ohverdas ennast üks kord ja alatiseks. Seda me ei saa, meil ei ole võimalik seda teha ja see ei annaks ka midagi juurde. Sellepärast lõpetatigi ohvriloomade toomine ära juba kohe pärast Jeesuse surma, Jeesuse jüngrite poolt. Nii et see on see, mida me ei saa järele teha. See on midagi, mida me saame vastu võtta. Kui keegi tahab käia minu järel, ütleb Jeesus, siis mitte lihtsalt ta võtku mind oma eeskujuks, vaid ta salak oma mina, võtku oma rist ja järgnegu mulle. Seda jutlust ette valmistades, ma kohe kuidagi tajusin, et seda Jeesuse eeskuju poolt, seda oli lihtsam, see on nagu inimlik värk. Seda oli palju lihtsam ette valmistada, mõte läks jooksma, seda oli kuidagi lihtsam öelda, aga see kokku panna või mõteid sõnastada. Olla nagu Jeesus, teenimis valmis, alandlik, ennast ohverdav, see on kutse muutuda paremaks. Tundub, et ka inimliku jõuga me saame natukene sinna poole liikuda. Aga see, et Jeesus ohverdas ennast meie eest, tunnistan, ma ei tea, ma ei oska öelda, see on nüüd asi, mis nüüd saatanel kindlasti ei meeldi. See, et me natuke saame paremaks, see on saatanel üsna okei, kuniks me Jeesust vastu ei võtta, kui päästet ei ohverda, anna ennast talle. Aga see, et Jeesus suri meie eest ja sellega on muutunud midagi vaimses maailmas meie igaviku jaoks, sealt tuli nagu läbi närida ennast. See asi ei ole ja võibolla kahes mõttes ühtepidi, see ei meeldi saatanale, kui sellest räägitakse ja teistpidi, seda ei ole võimalik inimlikesse sõnadesse lõpuni panna. See lihtsalt on midagi, mida tuleb uskuda, mida tuleb tunnetada. Ainus, mida me saame teha, on see lunastus vastu võtta, ennast Jeesusele ära anda. Mõni nädal tagasi ma vajasin ühte parooli pangast. Ei olnud mingi pettukõne, oli päris asi. Mul oli vaja mingisugust abi ja mingi parooli osas pangast. Ja ma suhtlen pangaga ja ma lihtsalt tänase jutluse kontekstis mõtlen, see, et oli väga kena teenindus, suheldi minuga meeldivalt, see on midagi, millest ma saan eeskuju võtta. Aga ainult selle teeninduse eeskuju poleks mind edasi aidanud, mul oli vaja parooli. Kui ma parooli sain, siis ma pääsesin õigetele asjadele ligi. Samamoodi Jeesuse puhul hea eeskuju, me võtame tast eeskuju on hea, aga meil on vaja parooli, lunastust Jumalalt, et oma tegavest elu. Või teine paralleel, meie venekeelsetel teenistustel käib Tartu vanglast üks vang, kes on päris pikalt olnud seal. Ja nüüd septembri lõpus, kui ma õigesti aru sain, sai ta armuandmisotsuse. Eelmisel pühapäeval ta oli veel siin vangina kohal. Ta üle nädala sai käia paberitega, mina andsin allkirja, panin kella ja Tiit pani pitsati peale, et on kohal käinud. Ja nüüd ta on teinud taotlused ja peaks olema saanud vabaks. Nüüd see vabaks saamine vajab otsust. See ei olnud mitte armu andmine, vaid see oli siis enne tähtaegne vabastamine kohtu otsusega. Ja võib suhelda kohtuametnikega ja võtta need eeskujuks. Mõtle, kui meeldiv suhtumine, et suhtute minusse kui vange väga meeldivalt. Aga lõpuks vabaks teeb otsus, et on keegi öelnud, jah, sa võid minna. Ja niimisi Jeesuse ristisurmaga seoses ja ülestõusmisega seoses. Meil ei ole kahte võrdset valikut, et me võtame kas seda eeskujuks või võtame, et ta suri meie eest. Mõnikord öeldakse, kui tervet rehkendust ei jaksa, siis te pool. Kui me võtame Jeesuse ainult eeskujuks, siis igaviku mõttes ei ole meil mitte midagi. No, parool saamata, vabaks laskmise otsus on tegemata. Me oleme ikka veel orus. Aga kui me anname ennast Jeesusele ära, ütleme, ta on surnud minu eest, kui me oleme seda teinud ja püsime selles, siis on meil igavene elu. Siis me oleme saanud orust mäkke. Ja kuidas me sinna saime? Mitte sellepärast, et me rühkisime, vaid meid lihtsalt tõsteti sinna, pandi sinna mäkke. Jeesuse eeskujuks võtmine selle sügavamas tähenduses osutub võimalikuks alles pärast seda, kui me oleme ennast Jeesusele ära andnud. Ma vesteldes inimestega, kes tulevad võib-olla kirikuvälised inimesed, aga mõnikord ka, kes on juba mõnda aega kirikus käinud, see segadus, need asjad lähevad ikka sassi. Jeesus kui eeskuju, mulle meeldib teie keskel, ma tahaksin teie moodi saada, Jeesuse moodi saada, suurepärased mõtted. Aga kõige sellega me oleme ikka veel orus, aga kui me Jeesusele ennast ära anname, siis ta tõstab meid tippu, Kolgata mäe tippu, igavesse ellu. Ja sellepärast mulle meeldib, et meie koguduse nimi on Kolgata. Päris hea meel sellest. See annab meile väga suure eeskuju, elada nagu Jeesus. Aga see annab meile ka maailma parima väljakutse, anda oma elu Jeesusele ära. Aamen. Tõuseme palvetama. Issand Jeesus, siin me oleme, tunnistame, et sina oled meie päästja, sa oled ainus, kes suudab meid orust mäkke viia, viia igavesse ellu. Täname, et sa oled ka palju head eeskuju meile annud. Aga täna siin ma palun kinnita meie usku sellesse, et sina oled surnud meie eest ja kinnita meie pühendumist sellele, et me anname oma elu sulle ära. Kui kellegi jaoks see mõte on kuidagi poolik, ei ole osanud niivisi Jeesust oma ellu vastu võtta, päästjana, kuningana, lunastajana. Kui sa tunned, et Jumal sind täna kutsub, siis palu tema poole, tee seda otsust, et jah, ma tahan, et sa Jeesus oleksid rohkem kui eeskuju, sa oleksid mulle päästja. Ma vajan seda parooli sinu käest igaves elu jaoks, ma vajan seda õigeks mõistvat otsust. Ja täname, et me paljud oleme seda kogenud, aita meil hoida värskena seda. Et sina oled ainus, kes mõistad meid õigeks. Sinuga koos on meil igavene elu. Ja me tahame Kolgata kogudusena. Aga iga üks ka isiklikult Kolgata mäelt läbi käinuna järgida Jeesust. Täname selle muutuse eest, mida me lõpuni sõnades ei oskagi panda, aga mida me võime maitsta ja kogeda usus. Aamen.
Lõpetuseks veel paar laulu ja pärast seda siis väikest pausi. Võimegi tulla Issanda lauaosadusse.
Oh, Püha Jumal, sul kiitus siin ma toon.
Väikest pausi on laud avatud, kui sa oled Jumala oma, sa oled Jumala laps. Sinu suhe kogudusega ja kaas inimesega on korras nii palju, kui sinust sõltub, siis oled sa siia oodatud. Aga neile, kes minema peavad, lähme õnnistusega ja võtame vastu ka issand õnnistussõnad. Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõskuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Amen.